Deva i som var villig til å dø i mit sted, som min sjæl så uværdig ej dø. Og på kors stien gik han frivilligt og led, for hele det knækkede rød. Hver en syndet fast til hans kors, nålet fast over mig. Han bar det sig det. Hvilken angest han led, der på korset han strid, og han tog al min synd med sig det. Han er øm og tålmodig og kærlig mod mig, mens han renser hver synd fra min sti. Han tog al min fordømmelse villigt på sig, navlet fast hver en synd jeg er fri. Hver en synd navlet fast til hans kors, navlet fast over mig. Han bar med sig det. Hvilken angest han liv, der på korset Jesus stred, og han tog al min synd med sig det. Jeg mig klynger til Jesus, jeg vil aldrig gå bort. Der er fryd på de genløstes vej. Der er sang på min vandring mod himmelens port. Hver en synd har han taget på sig. Hver en synd navlet fast til hans kors, navlet fast over mig. Han bar med sig det. Hvilken angest han led, da på korset han strid, og han tog al min synd med sig der. Thank you.
Jeg havde sådan en lille oplevelse med min kære søster her til morgen. Jeg havde ikke sovet i nat, og havde det svært med smerter. Men det var ikke de smerter, hun plejer at tale om. Fysiske smerter. Det var noget herinde i sjælen, som gjorde ondt. Hun sagde, jeg holder ikke det ud. Jeg kan ikke blive med at holde det her ud. Og så videre. Så jeg sagde så til hende, det ved du hvad. Det kan vi nok dem der, når jeg snakker om det. Så jeg kommer hen til hende, så skal vi bede sammen. Så jeg tog det hen. Og Inger var der også jo. Og så kom vi til at snakke. I stedet for at bede. Og Helion led til, jeg havde sådan en underlig oplevelse, fordi da hun snakkede med mig først hjemme i vores egen køkken, hvor hun kom for at hjælpe os, så blev jeg glad over det, hun fortalte. Fordi at det er ikke de fysiske smerter, det er noget herinde, smerter indvendigt, sjælen. Så tænkte jeg, så er Herren i gang med noget der. Der er nogle ting, vi ikke kan forstå. Nu synger vi her. Han er øm og tålmodig og kærlig. Det er som om, at alt skal være sådan noget smertefrit noget, når Helligånden gør sit værk i os. Men Helligåndens ild, den gør et værk i os, som kan gøre ondt. Og det er det, vi ikke kan forstå. Og faktisk så kan vi, når vi oplever den Helligåndens ild, som må komme ind for at forløse vores sjæl, og brænde nogle bånd over, du ved, eller hvad nu den skal gøre, den gør noget i vores sjæl. Og det er ikke tilfældigt, når Jesus har ledt os ind på noget for lidt tid tilbage, som vi slet ikke har gjort færdigt, at vi skal nå troens mål, vores sjæles frelse. Er det mål et mål, man bare når let og ubesvært og smertefrit? Overhovedet ikke. Der kan man opleve smerter og så videre. Og da vi så sagde snakke om det, så kom der til noget til mig ved Guds ånd, som jeg overhovedet ikke har tænkt på før. Der kom momentan sin vilje, sagde, jeg har talt til jer, og jeg taler til jer og siger, jeres kamp er ikke imod kød og blod, men mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Så tænkte jeg, jamen det ved jeg jo godt. Det ved jeg. Jeg siger, men I kæmper kun med den fysiske del. I er optaget af fysisk helbredelse. I er optaget af kød og blod. Og den kamp vinder I ikke, for der hvor kampen står, er et andet sted. Fokus i kampen her, det er det indre menneske. Jeg har aldrig tænkt det før. Jeg sagde også helt til Inger der, og så sagde det er aldrig tænkt sådan. Vi kæmper med sygdomme, vi kæmper med det fysiske, vi kæmper med fysiske smerter. Men der, hvor at det virkelig brænder på, det er i sjælen. Og det gør det jo endnu stærkere, hvad Johannes siger. Han siger, at I må have det godt, som jeres sjæl har det godt. Som din sjæl har det godt. Og når Herren begynder med, og Helligånden skal jeg sige, den foretager den proces, så siger Jesus, I skal døbes med Helligånd og med ild. Ild er en smertefuld oplevelse, som det lykkes faktisk løgneren at bilde os ind. Nu er det helt galt med dig. Hvor faktum er, at der ikke er noget, der er helt galt. Der er noget, der er rigtig godt. For Helligånden har begyndt med de der ting. Smerten i sjælen. Jeg talte om skilsmisse i går. Og der, hvor skilsmisse smerten, den ligger fra begyndelsen af i Edens have, det var, at vores sjæl blev skilt fra Gud. da ånden døde i os. Og siden har vi haft det svært med sjælen. Og vi lever også i en tid nu, hvor nu er det ikke bare, nu er det ikke bare voksne mennesker, nu er det også i høj grad teenage folk og børn, der lider af psykiske lidelser. Psykiske lidelser er sjælen. Og læg mærke til, at videnskaben, de har jo ret i, når de siger lidelser. Det er noget, der er smertefuldt. Det er noget, der gør ondt. Og det kan gøre rigtig meget ondt. Og det er smerter, som er, det er smerter, som er som faktisk ikke kan dæmpes med tabletter og så videre og så videre, fordi der er kun én ting, der kan gøre noget ved det i vores liv. Og derfor, venner, er det nødvendigt. Jeg skal også lige nævne, at når Paulus siger, at vi er frelst af noget, er noget frelst ved tro. Og der vil jeg sige, hvis du har den mindste mistillid til Guds tilgivelse for din synd, så kan synden blive ved med at have herredømme over dit sind og dine følelser, altså over din sjæl. Det er realiteter, venner. Vi kan ikke blive ved med bare at køre det her forløb. Vi er nødt til at ved sandheden opleve, at den skal sætte os fri. Og jeg er ikke fri, når min sjæl ikke er fri. For sjælen, det er mig. Sjælen står for min psyke. Det står for min personlighed. Jeg er ikke fri, hvis ikke min sjæl er fri. Hvorfor er du med hjemme? Hvorfor har jeg det? Hvorfor stiger jeg? Den der mistillid til, at din synd er dig forladt. Og at du er fuldt tilgivet. Og at du er retfærdiggjort ved troen på Jesus. Og det vil løgnens ånd i vores tid gerne pille ved. Det vil gerne fortælle dig noget andet. Og der kommer et lille ord ind, som kom ind i Edens have. Og som kom ind i Adam og Evas sind i Edens have. Og dermed påvirker deres følelsesliv, for der er mund. Gud har sagt. Og venner, det er meget dybere, end du tror. Det er meget dybere i vores personlighed, end det er gået op for os. Og det vil jeg sige lidt mere om her, fordi nu er det vigtigt, at vi ser alvoren i, hvor står kampen egentlig hen? Hvad er centrum i den kamp, vi står i? Og det er meget vigtigt, det er meget vigtigt i krig, at man finder de steder, hvad man kalder dem, de der, hvor at hvis vi får det fat i det der, så har vi fat i noget, derfor kan vi vinde krigen, og så videre. Så venner, når vi synger her, så ikke bare for at synge en sang, men vi synger om en sandhed, som løgneren gerne vil sætte munden ved. Og der er det ikke, der er det os, for det står, og det står om mennesker, at de ikke tog imod kærlighed til sandheden. Det er os, der skal tage imod kærlighed til sandheden. Synd skal ikke have herredømme over dig. Og der er det ikke bare tale om en last. Der er nogen, der er sådan og sådan, og de er bundet af en eller anden last, eller en eller anden vane. Der er områder, hvor det er endnu værre med, at synden tager herredømme over vores tanker, over vores følelser, over vores sjæl, over det indre menneske. Aha. Men priske Gud, siger Paulus, han siger, den skal ikke have herredømme over jer. Hvordan skal jeg bryde dens herredømme? Bare ved at bede. Ja, det er en del af det. Vi skal altid bede. Men også ved at tage imod kærlighed til sandheden. Og hvad er sandheden? Jeg siger Jesus, jeg er sandheden. Men han beskrives også af Johannes og siger, ordet var hos Gud, og ordet var Gud, men blev kød og tog bolig iblandt os. Jesus kom herned som ordet, og dem, der troede ham, havde ikke nogen problemer. De blev fri. Lazarus var død på fjerde døgn. Hvad siger Jesus til ham? Han siger til Martha, som er den første, der kom ud til ham, siger til Martha, Martha, der som du tror, skal du se Guds herlighed. Men forstår du løgnerne? Det er sådan noget underligt noget, fordi, nå ja, siger han her, jeg ved det godt, at på den yderste dag, så skal han opstå igen. Og det er jo rigtigt nok. Løgnen sagde noget andet. Jeg sagde, jamen altså, i dag det skal ske. Det er nu, det skal ske. Hvor I lagt ham? Og Jesus gik derud og kaldte ham ud af graven. Vi kender godt beretningen der. Men løgner har det med at udskyde. Ja, en dag, så skal det blive herligt. En dag skal det blive underligt. En dag, så skal det hele være anderledes. I dag kan alt blive anderledes, for Guds frelse drejer sig om ånd, sjæl og legeme. Den drejer sig om, at han går ind i vores omstændigheder, og han baner vej for os. Han går der foran os. Det er ikke os, så vi kan følge ham. Han baner vej for os. Og venner, det er det der vidnesbyrd. Den dag på den yderste dag, så bliver der ikke noget vidnesbyrd til verden. Det er der ingen grund til. Det er der ikke bliver problemer med. I dag behøver vi et vidnesbyrd til verden om, hvad er frelse? Hvad er det at tro på Gud? Og derfor er det vigtigt, venner, den her samling her, og selv ved Jesu genkomst, så sætter løgneren mund ved. Og så gør han også, siger Peter, så kalder jeg det Peter, siger, at spottere siger, hvad bliver det af hans komme? Alt det er, som det har været hele tiden. Livet går jo sin gang, og så videre, hvad bliver det, og så videre, og så videre. Og løgnen indtager og dræber faktisk noget i vores liv. For i dag er det meget vigtigt, at vi har salve øjne, der ser, som vi hørte det går. Jeg så, siger Johannes. Jeg hørte en røst, og jeg så, som vi også har citeret op til mange gange. Og ånden og bruden siger, kom, Herre Jesus, kom snart. Altså, der er noget, som er levende i os, og så videre, som løgneren ønsker at lægge et låg på, og en dæmper på, og det hele, og så videre. Jeg tror faktisk godt, jeg kan sige til dig, ved du hvad, du kan stoppe med at kæmpe imod kød og blod. Tro på Gud. Men det står fast, venner. Det kan overhovedet ikke ændres på. Sandheden, det er ham, der møder Martha, og det er Martha, der møder sandheden. Der, som du tror, skal du se Guds herlighed. Og det er sandheden. Og derfor så er det jo så også vigtigt, venner, at vi forstår, at der er noget, der sker i sjælen, som kan gøre ondt, som kan være smertefuld. Og hvis ikke du tror på det, så kan du bare læse den lille salme 13 af David. Han stiller også spørgsmål. Han oplever, han føler og oplever, Gud skjuler sig for ham og gemmer sig for ham. Og han siger, hvor længe skal jeg blive ved med at, have den sorg i min sjæl og kvide i hjertet og så indre smerter. Ja? Hvor længe skal jeg blive ved med at have det? Så siger løgneren, det skal du heller ikke have. Nej, det skal du ikke have. Der er noget galt med dig. Nej, det var der ikke, for hvis du læser salmen færdig, så slutter David med at sige, han siger, dog herre, siger han, jeg stoler på dig. Altså, der var ikke noget galt med hans tro her, for han stolede på Herren. Og alligevel oplevede han, at der var en proces i gang med ham. Har det noget at gøre med, hvad Bibelen taler om? Har det at gøre med, hvad Jesus har talt til os om også en del den sidste tid? I det, vi når troens mål, vores sjæles frelse. Åbn dig for Guds ord, venner. Lad os høre, hvad Herren siger til os. Og så kan man jo så selvfølgelig sige også, at jamen, det var noget helt andet, vi hørte her i går formiddag. Overhovedet ikke. Vi må tage imod, fuldstændig tage imod, at kærlighed til sandheden, og den kærlighed, som sandheden han kom med til os fra Gud af. Så der er ikke noget, der er noget andet, vi taler om nu. Vi er inde i samme område. Din sjæl skal blive fri. Og hvis du er fordømt i din sjæl, så er det meget svært at træde frem på nådens trone med frimodighed og så finde hjælp. Der kommer den fysiske del ind. Amen. Al fordømmelse skal ud af min sjæl, så jeg kan træde frem for nådens trone og finde hjælp i rette tid. Og den hjælp, vi der behøver, det kan være den fysiske del af det. Amen. Så venner, lad os være åbne her til morgen. Jeg ved godt, at det jeg måske deler med dig her, det jeg da ikke hørt før, og så videre. Hvor det, sandheden skal sætte os fri. Og vi lever i en tid, venner, hvor der er så meget løgn ude. Usandhed, løgn, forførende ting bliver sagt og forkyndt og profeteret. Syn og åbenbarelse strømmer til os i mængder gennem bøger og medier og alt muligt andet. Og der er prædikner som aldrig før. Ja. Hundredvis, måske tusind, der prædiker på YouTube og netværk og alt det der. Brorsøster, lad være med at lytte til det. Det er bedre at gå ind i sin lønkammer og lukke døren bag os. Og så vender os til Jesus Kristus. Det er ved omvendelse og stilhed, det er ved ro og tillid, at vi skal komme videre. Er med? Amen. Halleluja. Ja. Men når nu synger om, det er en, der var villig at dø i mit sted, så skal du tage det personligt. Vi skal ikke bare til kollektiv. Jamen, det er da rigtigt. Jeg tror da også, at det er da også godt, at du og så videre. Han er død i dit sted. Uanset hvem du er. Uanset hvilke tanker, der er hos dig lige nu. Uanset hvilke følelser, du går med. Så er der en, som er død i dit sted. Fordi han elskede dig, så gik han i døden i dit sted. Tvivl ikke på det. Har ikke nogen mistillid til det. Det er, som det er. Og så vil de problemer, du går med og snakker om, og prøver at finde en forståelse for en løsning for, de bliver løst på en helt anden måde. Amen. Og det, som jeg har sagt nogle gange, jo mere vi ved, jo mindre ved vi. Men jo mere vi tror, jo mere får vi at vide. Amen. Så kan Gud give os visdoms åbenbarelsesånd i vores erkendelse af ham. Tak og lov, Jesus. Og når jeg mig klynger til Jesus, så lad os gøre det, venner. Det er ikke sådan en ynkelig tilstand. Jeg klynger mig til ham, som er sandheden. Jeg klynger mig til ham, som siger, jeg er vejen. Jeg er sandheden. Jeg er livet. Ham klynger jeg mig til. Og jeg vil aldrig gå bort. Og så er vi inde på de genløstes vej. hvor sorgen den forløses, og fryd og glæde kommer ind og fornyer vort indre menneske. Jeg mig klynger til Jesus. Jeg vil aldrig gå bort, der fryd på de genløste svar. Der sang på min vandring mod himmelens port. Hver en søn har han taget på sig. Ja, han har! Hver en søn navlet fast til hans kors navlet fast. Over mig han bar med sig det. Hvilken angest han led, da på korset han stod, og han tog al min søn med sig det. Ja, han tog al min søn med sig det. Ja, han tog al din søn med sig det. Halleluja. Jo mere du tager fat i den sandhed, jo bedre vil du få det, og bedre vil din sjæl få det. Amen. Tilgivelse giver lægedom. Det kender vi alle sammen til, også på menneskelig plan. At hvis der er nogen ting, som ikke er godt imellem, så kan vi blive enige om, skal vi ikke glemme at tilgive lettere. Det opleves godt. Men hele min indre menneske, hele min sjæl, mit sind, når det kommer til Golgata, jeg modtager hans tilgivelse, så kan min sjæl ånde lidt op og sige, der var en byrde, der faldt af. Halleluja. Halleluja. Har du noget i dag, Johnny, der skal vi? Jeg fortsætter. Hvad? Godt, men jeg vil gå videre i formiddag med noget, som jeg... Det blev klart i formiddag. Jeg kom ikke til at bede for, fordi vi kom til at tale om. Og jeg mærkede meget, meget klart og tydeligt, mens vi sad og talte, så var der noget, der lysnede. Der var ligesom et mørke, der begyndte at lette. For nu talte vi om sandheden. Og sandheden bringer lys ind i vort indre menneske. Halleluja. For hvordan, ja, hvordan det jo, for han, som nu har taget bolig i min sjæl, han er sandheden. Så lysner det. Så føles det bedre. Halleluja. Så vi er ikke noget at skamme os over. Vi kan være stolte over det, som vor mester, Jesus, åbenbarer for os, og den vej, han viser os. Det er så mærkeligt, fordi at det har ikke sådan hjulpet noget særligt det med skulderen der, så... Det har hjulpet, det har mildnet, skal vi sige det på den måde. Men på en eller anden måde, sådan, det kom sådan instinktivt, uden jeg egentlig har tænkt over det. Først så sagde Satan, jeg befaler dig. Og så talte Helligånden og siger, vil du glemme ham? Tænk lidt mere på mig, sagde han. Det er mig, der skal gøre det her. Og så videre. Så derfor snakker jeg ikke så meget om ham mere. Det kommer heller ikke til at snakke så meget om ham mere. Ham gider vi ikke snakke om. Vi har noget, der er langt højere at snakke om. Hvor elsker jeg Jesus Kristus. Men så kom jeg sådan til at om morgenen, når jeg står op, og jeg skal bevæge det her, du ved, så siger det er løgn. Nej, du har ondt, siger det er løgn. Afvæbne løgneren i tro på sandheden. De smerter, som angriber mig, det var dem, Jesus tog med sig på Golgata. Det var dem, han navlede til korset. Halleluja. Og derfor så siger jeg, det her, nej, det er løgn. Sandheden er. Så jeg siger, det blev åbenbart som løgn, men samtidig så bekendte jeg sandheden. Jeg har fået, ikke skal få, jeg har allerede fået lægedom ved hans sår. Og de smerter, som jeg kæmper med, er ikke noget mod dem, Jesus han kæmpede med. For jeg i dag kan blive fri ved hans offer på Golgata. Halleluja. Så det går fremad. Ja. Det mildner. Fordi, forstår du, vi har ikke forstået åndelig kamp. Vi tror, at nu, kom nu frem, skal lige bede for dig. Bum! Nå ja, nu er det væk og så videre. Men vi er i kamp, du ved, fordi, og vi er i en kamp mod en fjende, der siger, jeg er ikke tilfreds med at tabe, jeg vil vinde også. Ja. Så vender han jo tilbage og prøver igen jo, og så videre. Men så må vi bruge de ord, så må vi løfte troens skjold og åndens sværd. Have rustning på og sige, det kan du godt glemme alt om. Der er ikke noget at komme efter her. I Jesus af Nazarets navn er jeg fri. Værsgo, Jan, nu går jeg og sætter mig.
I går aftes sagde Ville, ja, John, han taler tit om den fordømte kvinde. Og det er også rigtigt, fordi det bruges, eller jeg bruger det som en øjenåbner for mig selv, som en advarsel for mig selv. Og tror også, at mange andre kunne, eller har noget, de selv bruger i deres egen liv, og som sådan skal være en øjenåbner, og være en advarsel om ikke at gå den vej. Altså går vi ud i et område, hvor der er kviksand, så vil der stå kviksand, så går vi ikke den vej. Militærområde vil der stå, der er bomber, der ikke er sprunget, al indtræden forbudt, så går vi ikke derind. Og jeg bruger Johannes 8, lidt som en advarsel og en øjenåbner til mig selv. Jeg vil lige læse derfra for jer. Nu skal I se, hvor det var henne. Jo. Der står her, og de skriftkloge fra farisæerne kommer med en kvinde, som var grebet i hor, og stiller hende frem i midten. De siger til ham, mester, denne kvinde er grebet på fast gerning i hor. I loven har Moses befalet os at stene denne kvinde, eller den slags kvinder. Hvad siger du nu? Hele vejen i Jesus' voksne liv har man prøvet at stille fælder for ham. Men Jesus var jo en vis mand, og han kiggede på kvinden her, men Jesus bøjede sig ned og skrev på jorden med sine fingre. Da de nu var blevet ved med at spørge ham, rettede han sig op og sagde til dem, og jeg kan næsten høre, hvordan han siger det med en bestemt stemme. Den er jer, der er syndsfri. Lad ham være den første, der kaster sten på hende. Den er jer, som er syndsfri. Vær ham, eller vær du den første, der kaster stenen. Og så bøjede han sig ned igen og skrev på jorden. Men da de hørte det, han havde sagt, så gik de bort, den ene efter den anden, de ældste først. Og han blev alene tilbage med kvinden, som stod der i midten. Hun ventede jo, at om lidt ville der være en sten, der ville ramme hende, og om lidt ville hun være død. Men Jesus han rettede sig op og sagde til kvinden, kvinde, hvor er de andre? Var der ingen, som fordømte dig? Og hun svarede, nej herre, ingen. Da sagde Jesus, jeg fordømmer dig heller ikke. Gå bort, men ikke bare gå bort. Han siger også, synd fra nu af ikke mere. Men Jesus siger, jeg fordømmer dig heller ikke. Og alligevel så er vi, og det er der, jeg bruger den selv, alligevel så er vi gode til at dømme andre. Rigtig gode. Snakket om splinten og bjælken, og lige meget, vi er rigtig gode til det. Og jeg bruger den, når jeg i et øjebliks forvildet dømmer en anden. Og jeg gør det. Jeg har også gjort det her på stævnet. Og jeg har sagt til Herren, har sagt, tilgiv mig. Jeg gør det ikke med vilje, men det sker. For jeg ser fejl mange steder. Og jeg tror, at dem, som lytter her i dag, og dig, der lytter på nettet, at hvis du siger, jeg dømmer ikke nogen, John, så synes jeg, du skal tænke en gang mere. Og så synes jeg, du skal gå til Herren og bede ham om at vise dig, hvor det er, at fejlene sker. Når vi kommer ind i den nye himmel og den nye jord, så kommer der ikke noget urent med ind. Så derfor så er det en af de ting, jeg beder Herren personligt om at sætte mig fri for. At ikke finde fejl hos andre. At ikke, altså jeg tænker, brættet er ikke slået ned. Håndsæben ligger ikke der, hvor den skal ligge. Der er ikke blevet faret udenfor eller noget. Altså alle de der ting, det er jo slet ikke det, der skal fylde. Det er slet ikke det, der skal have magt over hverken mig eller nogen anden. Det, der skal være, det er, hvor er det dejligt at være sammen. Altså, hvor er det, vi kan give hinanden, hvor er det skønt. Fordi det er det, vi har brug for. Og Ville siger, jeg vil ikke bruge energi mere på at snakke om løgneren, men han er der jo som en tinnitus. Jamen det er han. Han er der helt. Han er fræk. Og derfor kan det være svært. Derfor kan det være svært at lukke ham ud. Fordi han er der hele tiden. Men det er rigtigt, når der bliver sagt, vi skal ikke bruge tiden der. Vi skal bruge tiden et helt andet sted fra. Vi skal bruge tiden der, hvor at vores liv kommer fra. Der, hvor at de ting, der skal ændres i vores liv, hvor der er muligheder for det. Der skal vi bruge vores energi. Så når der bliver sagt, jeg løfter mine øjne til bjergets top, så kunne man fortsætte den lidt længere op, for så er man der, hvor at Herren kommer fra, der hvor Herren er. Han blev taget bort på skyen for at gøre klar til os. En bolig klar til os. Og hvor er det vidunderligt at vide, at vi har Jesus der, hvor at vi har vores mangler. For det har vi. Vi er kun mennesker. Og derfor så sker der ting i vores liv, hvor at vi er nødt til at bede om tilgivelse. Vi er nødt til at revurdere nogle ting. Tro skal der til. Helbredelse kan blive en tilgift. Jeg tror på, at jo mere vi går til Herren, jo mere vi beder om at blive renset af Herren, jo færre skavanker vil der være i kroppen hos os. Jo nemmere vil det være. Jo nemmere vil det være at tilgive andre. Jo nemmere vil det være at overse splinten. Matthæus 9 læste jeg om en kvinde, der led af den her blødersygdom. Nu har jeg lige klødt mig lidt på albuen. Hvis hun gjorde det, ville der ofte gå hul, og hun begyndte at bløde, og det var ikke til at stoppe. Jeg ved ikke, om I kender nogen, som får blodfortyndende midler. Når de gør det, så er det en skræk for tandlæger, hvis de skal trække en tand ud, for de kan ikke stoppe blødningen. Det er en skræk for læger, hvis der skal opereres, fordi de kan ikke stoppe blødningen. Og den her kvinde led af den her sygdom. Og hun vidste, at hvis hun kom til Jesus, så kunne Jesus helbrede hende for den her sygdom. Men omkring Jesus var der altid en masse mennesker. Jeg vil sammenligne det lidt med i gamle dage, når der var udsalg i Dals Varehus. Så stod alle mennesker hele vejen ned ad Nørregade, helt ned til Nørreport station. Og den anden vej helt ned til Kongens Nytorv. Og de stod bare og ventede på at komme ind og få nogle billige tilbud. Hos Jesus er det ikke billige tilbud, det var ikke det, jeg sagde. Men den samme store mængde af mennesker var omkring Jesus. Det var med livet som indsats, når hun prøvede at manøvrere sig igennem hele den her menneskeflok for at komme hen til Jesus. Men hendes tro var så stor, at hun var overbevist om, at hvis hun bare fik rørt kvasten på hans kappe, så ville hun blive helbredt. Så stor var hendes tro. Og på grund af den tro, så cirkulerede hun igennem, eller bevægede sig igennem den her menneskeflok, som meget nemt kunne have væltet hende omkuld, og hun kunne have været død. Men hun kommer hen bag ved Jesus og får rørt hans kappe. Og da hun har gjort det, så vender Jesus sig om og kigger på den her kvinde. Og jeg kan næsten se de to, kvinden og Jesus, står og kigger på hinanden, og Jesus med hans kærlige blik siger han: "Datter, vær frimodig, din tro har frelst dig." Og kvinden var helbredt i dette sekund. Jeg tror, der står den samme time eller sådan lignende. Men hun var helbredt. Hendes tro var så stor. Og det er også sådan, at det er for os. Vores tro skal ikke rokkes af nogen anden. Vores tro skal bygges op ved fællesskab. Skal bygges op ved samtaler med Herren, som vi hørte tidligere, ind i vores lønkammer. Ned på knæ. Kun dig og Jesus. Den tro, det er frelsens tro. Det er livets tro. Det er den, der er med til at fjerne de ting, som ikke har Herrens behag. Din tro har frelst dig. Tænk så at modtage de ord fra Herren af. Din tro har frelst dig. Det er helt sikkert for en kuldegysning. Det samme er der også med os i dag. Vi skal ind og have det møde, det helt personlige møde med Jesus, som kvinden havde her. Det vil forvandle sygdom til helbredelse. Og intet er umuligt for Jesus. Når folk siger til mig, Jesus helbreder ikke i dag, jo han gør. Det gør han. Vi havde snakken på vej ud i bilen, Monica og jeg. Hun er en vis kvinde, er hun. Tit. Undtagen, når hun siger mig imod. Men vi snakkede om derude, og så siger vi, jamen, vi har jo sagt farvel til folk, som har været syge. Ja, men vi har også takket Herren, der hvor han er helbredt. Og jeg har fortalt den før, men vi sad og snakkede om den, hvor at jeg blev indlagt på Rigshospitalet, skulle opereres i halsen, fordi den var groet til, på grund af for meget halsbrand formentlig. Og jeg bliver lagt til at sove, og jeg bliver vækket igen, og lægen Kiruna ikke gjort et spor, for der var intet galt i min hals. Og han sagde, det forstår jeg ikke, og jeg tror ikke på det, vi skal lave nogle nye undersøgelser. Det har vi ikke gjort. Jeg har ikke været til nogle nye undersøgelser, for jeg er sikker på, at Herren har haft et indgreb der. Han har haft en finger med i spillet. Og derfor, så når jeg siger, at Jesus også helbreder i dag og gør mirakler i dag, så gør han det. Så gør han det. Han retter op på tingene. Så nogen siger, jamen jeg er jo stadigvæk syg. Ja, vi har lige hørt det fra forstanderen nu. Han har stadigvæk ondt. Ja, men det kommer at forsvinde. Det kommer at forsvinde. Herren, vi har bedt for det. Herren skal nok gribe ind. Og så bliver det et dejligt vidnesbyrd, når Ville så står heroppe på et tidspunkt og siger, jeg mærker intet mere. Så ved vi, og så har Herren været der. Folk har ikke lyst til at høre på det her. Nogen har lyst til at ynke sig selv og holde fast i sygdommen. De ønsker ikke, at Herren griber ind. Det kan jeg ikke forstå. Jo, hvis det er, som jeg engang har hørt, at der var en, der sagde, jamen jeg mister jo min pension, førtidspension, hvis jeg bliver helbredt, så jeg ønsker ikke at blive helbredt. Det går man hen og dør af. Så det skal man lade være med. Jeg vil godt læse videre, fordi der står her, og da Jesus gik bort derfra, så fulgte der to blinde efter ham. Og de kom til ham og sagde, Jesus, du Davids søn, forbarm dig over os. Giv os synet igen. Og Jesus siger til dem, jamen tror I? Hvis I tror, så skal jeres tro frelse jer. Og de sagde, ja herre, vi tror. Og så rørte han ved deres øjne, og deres syn vendte tilbage. Mere her snakker om øjensalven. Det er et helt andet henseende. Øjensalven her er, at vi kan holde synet klart, og derved holde fokus på Jesus. Men de her kom til at se endnu et mirakel. Og sådan kan vi se flere mirakler stående i Guds ord. Men vi også, hvis vi skal være ærlige, har vi også oplevet miraklerne selv på vores egen krop. Ved tro skal vi frelses, og ved tro skal vi nå troens mål. Vi er ikke blevet lovet, at det skal være nemt. Vi er ikke blevet lovet, at der ikke skal være hindringer på vejen. Tværtimod, så er vi blevet lovet, at vi skal blive forfulgt på grund af, at vi holder af Jesus og følger hans ord. Og det, som han har været udsat for, kan vi også meget nemt blive udsat for. Men Gud kræver ikke noget for noget. Han elsker os så højt, at han vil give os det i noget. Vi skal ikke gøre noget, eller gøre os fortjent til det. Vi skal ikke give penge til nogen eller lignende. Vi skal bare behandle andre mennesker ordentligt. Vi bliver aldrig lige så perfekt som Jesus, men vi kunne prøve at stræbe efter det. Jesus har overholdt loven for os. Jesus gik i døden for os. Og derfor regner Gud os for at være retfærdiggjort i navnet Jesus. Vi har ikke fortjent det, og vi kan heller ikke gøre det selv. Vi skulle have hjælp fra Jesus af, og han tog vores skyld. Han tog vores synd. Han tog også vores smerter på sig. Og så kan man sige, hvorfor går jeg så rundt og har ondt? Det er fordi, der er andre kræfter, der også prøver på at ødelægge det. Fordi hvis nu vi går rundt og har ondt, så kunne man meget nemt sige, det er Guds skyld. Gud straffer os. Det er Jesus, han tog ikke alt. Han tog ikke min synd på sig eller lignende. Hørte det fra forstanderen? Ordet mund. Men tro, det er en tillid. Og det er en tillid til Gud. Og tro på Jesus betyder, at Jesus eksisterer. At tro på Jesus, at han er Guds søn. Tro på, at han er levende. Tillid til både Gud og til Jesus, og til den nåde, som vi er kommet i besiddelse af på grund af Jesus. Troen i hjertet kan give helbredelse. Og jeg tror på, og jeg bekender, at Jesus er Guds søn. At Jesus er gået her på jorden. At Jesus er blevet korsfæstet og genopstået for min skyld. For jeres skyld. Og det giver en vis frihed. Giver en vis frihed til at turde leve. Giver en vis frihed til at turde leve med Jesus. Og mere vidunderligt findes der ikke. En frihed med Gud kunne også gøre, at man har lyst til at gøre en god gerning. Være gode ved andre. Tale godt om andre. Og finde de gode ting i andre mennesker. Vi behøver ikke at gå rundt og tænke, hvad skal jeg nu gøre, hvad skal jeg nu sige, eller lignende. Vi kan jo gå til Herren og lade ham vejlede os. Det er ingen skam at sige til Jesus, Jesus, jeg har brug for dig her. Hvad skal jeg gøre? I Johannes 10 læser vi om hyrden og om fårene. Fårene er nogle små, dumme dyr. Og så kunne man måske friste til at tænke, når jeg sammenligner os med får, at så er vi også nogle små, dumme mennesker. Men vi er faktisk meget vis. For vi ved, hvem vi skal holde os til. Vi ved, at vi skal holde os til Herren. Vi ved, at hvis vi går i samme spor, som Herren gør, eller gjorde, så sker der ikke også noget. Så vi er ikke dumme for. Og vi kender hans røst. Altså i dag er kirker i gang med at købe mennesker. De lokker med musik. De lokker med underholdning. De lokker med gratis mad og hvad der ellers kan være. De lokker ikke med sandheden. Og det kan godt lyde dømmende, men det vi har brug for, det er at høre ordet fra Herren af. Og ikke blive underholdt, ikke spise en masse god mad, men have det Herren har. Og det er det, som Jesus siger, at mine får kender mig på min røst. De kender ikke løgnerens røst, og derfor følger de ikke ham. Ham løber de væk fra, ligesom dyrene vil løbe væk fra en løve. Men de følger mit ord, for de kender min røst. Og det er det, vi skal ind og have fat i. Skal ind og have fat i, hvornår det er Herren, der taler, og hvornår det ikke er Herren, der taler. Og når det er Herren, der taler, så er det det, vi handler på. Så er det det, vi reagerer på. Vi kender os, der er her. Og jeg tror også på dig, der lytter på nettet her. Vi kender Herrens røst. Vi kan skille tingene. Fordi hvis det er Herrens røst, så taler han til hjertet. Det kan vi mærke. Det kan vi forstå. Er det ikke Herrens røst, så taler han til hjernen. Og det er der, at vi skal lukke af. Det er der, hvor 10.000 øret begynder. Det er der, vi skal lukke af. Jesus kender hjerter, og hvad er det vidunderligt? Fordi det er jo sandheden, der ligger i hjertet. Ikke i tankerne. Så når vi har bedt Jesus om et rent hjerte, så har vi faktisk startet på en god grund. Et rent hjerte, som Jesus kan skrive i på ny. Et helt blankt, rent hjerte. Skrive det, der skal skrives, som har hans behag, som får os til at være et med Jesus. Gør vi det, så er vi på rette vej. Så ligger der en ny himmel og en ny jord lige foran os. Amen.
Til den kamp, vi skal kæmpe. Og nu tænker du allerede, nej, nu igen. Ja, yeah. Men vi er jo i den kamp, og vi er nødt til at godtage, at vi er i kamp. Men den er ikke mod kød og blod. Hvad er den så imod? Den er imod magterne og myndighederne. Og verdens herskerne i dette mørke, og ondskabens åndemagter i himmelrummet. Og der er så en ting, som den der fulde rustning, den begynder med, det er, så står der med sandhedsspændt som bælte om jeres lænder. Og I førte retfærdigheden som en brønje. 1. Peter 1:13 taler Peter om den samme ting. Der bruger han ordet jeres sindslænd. Jeres sindslænd. Og den kamp, vi står i, den beskriver også Paulus videre i 2. Thessalonikerbrevet. For lige at understrege, at det her, det er altså ikke noget overfladisk, lidt færdigt noget, hvor vi bare kan gå på nogle møder og få en lille opblussen en gang imellem, og få lidt følelsesmæssig opladning. Vi står i en realitet nu, som er helt afgørende. Du kan læse om det i 2. Thessalonikerbrevets 2. kapitel. Og der står om den lovløse, som er antikrist. Og det står også, at vi kan se her, at det hænger igen sammen med Jesu genkomst, hvad de fleste af brevene gør i Thessalonikerbrevet. Og hvad størst af læser vi om antikrist? Og ikke bare hans person kunne vi læse om. Det skal vi ikke gøre i dag, vi kan tage tid til. Men vi ved, når Johannes skriver om antikrist, så siger han, at der er allerede mange antikrister gået ud. Og han beskriver faktisk dem som nogen, der har været iblandt os, men som aldrig var af os, var en anden ånd. Og det er meget interessant, netop det er en anden ånd, fordi da Israel skulle gå ind og tage land i besiddelse, som Gud havde givet dem, og givet dem løfter om, så står der, at hele menigheden faldt sammen, og i afmagt og begyndte at lægge og tude, og hvad den nu gjorde. Men der var to, Josua og Caleb, som stod op, rejste sig op, klart op, og sagde de dejlige ord der, har Gud behag i os? Paulus siger på en lidt anden måde, at Gud for os, hvem kan så være imod os? Og der står om de to, de var af en anden ånd. Og vores søster, vi er op imod åndskræfter endnu. Vi er nødt til at indse det, også fordi vi er så dybt inde i endetiden. Så antikrist ånd har jeg til at være i fuld gang, og er på vej også. Og der siger så her Guds ord, at han skal komme i Satans kraft med al løgnens magt. Det har du og tegner under. Han skal komme med al uretfærdighedens forførelse over for dem, der fortabes. Og hvem er dem, der fortabes? Det er dem, som ikke tog imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst. Og det er en ganske alvorlig ting her, fordi at hvis ikke vi tager imod kærligheden, så vi kan blive frelst, så står der, derfor sender Gud over dem en vildførende magt, så de tror løgnen. For de skal rammes af dommen af alle de, som ikke troede sandheden, men fandt behag i uretfærdigheden. Men vi skal tage det næste med også. Men vi er skyldige altid at takke Gud for jer, brødre eller venner, elskede af Herren. Fordi Gud fra begyndelsen udvalgte jer til frelse. Og der står her to ting. Hvad udvalgt til frelse? Ved åndens helligelse og tro på sandheden. Og dertil er vi også blevet kaldet, siger Paulus her ved evangeliet. Men altså, læg mere til, hvad der står her, at Satan, han vil komme med al løgnens magt. Det er der også andre, det der eksempler på andre steder i Guds ord, hvad det betyder og hvilken konsekvens det havde. Og når Paulus siger, at vores kamp er ikke imod, men imod, så er vi altså nødt til at vågne op for den sandhed og virkelighed. Vores kamp er ikke imod. Altså, han siger rent faktisk i Efeserbrevet, at som også det bliver klart for mig den her morgen her, at vi kæmper imod de fysiske sygdomme, og vi må så bare erkende, at mange er syge blandt os, og nogen dør, som ikke skulle dø, og andre ting. Som der står i nadverritualet, og fordi vi sidder på uværdig vis ved Herrens bord. De er beskrevet her på en lidt anden måde. De tog ikke imod kærlighed til sandheden. Og venner, vi er nødt til at sætte fokus ind der, på der hvor at brødhovedet ligger. En krig, så har man jo der, hvis vi får tager det der, vi tager der, vi tager der, så kan vi lege os der, så kan vi slå fjenden eller omringe ham på en eller anden måde og så videre. Man lægger en strategi, og skal vi holde stand mod djævelens snigløb, så er ordet strategi faktisk brugt her. Han har en strategi, og den strategi, han har, det er, at det skal ske det her, som det står her, at vi, eller som vi har også hørt og læst om, at vi også, i den var kamp mod løgnens magt og så videre, der taber vi, fordi vi lytter til løgnen. Vi tog ikke mod kærlighed til sandheden. Den hørte vi om i går, som så dejligt i går formiddag med, hvor vigtigt det er med kærligheden. Men at vi kan høre om kærligheden lige så tit, og vi vil, hvis ikke vi tager imod den, og vi tager imod kærlighed til sandheden, så kan vi opleve, at den kærlighed, hvormed Gud elsker og ikke har elsket, men også elsker os i dag, og med den virkelighed, det skal være i vores liv, bliver det aldrig til. Er det Guds kærlighed, når vi går og er fysisk syge? Er det Guds kærlighed? Nej, hans kærlighed, det gjorde det, den siger i tværtimod i Jesaja 53. Han tog vores sygdomme, han bar og tog vores smerter på sig, op på Golgatas kors. Hvorfor gjorde han det? Af kærlighed. For ikke vi skulle gå og være syge, eller gå og lide under fysiske smerter af nogen art. Så vi må tage imod kærlighed til sandheden. Og det siger vi, jeg forsvarer sandheden, og så videre. Og hvis du tager det politiske liv, så er der jo meget forskel på, hvad man tror og tænker og mener. Og nogen de mener, nej, det er os, der har den rigtige politik, så vi forsvarer den politik, vi har. Og så videre. Og som de så mener, er sandheden, der skal føres til et bedre samfund. Her er noget lignende her, hvor vi skal forsvare den kærlighed, også med sandheden. At når Gud siger, at han elsker, jamen så elsker han. Og når Gud siger, at hans kærlighed til dig, den er det, den er, som vi også hørte i går aften, så er den sådan. Hvad er det, der hindrer os i at modtage og få den sejr, som vi har brug for? Men mærke til, venner, i Thessalonerbrevet tales der om Jesu genkomst. Og Paulus skriver nogle meget stærke ting i begge brevene, som han forstærker og prøver at få os til i alvor at forstå den virkelighed, vi står i. For vi er inde i afslutningstiden. Vi står inden for Jesu Kristi komme og Jesu genkomst. Men inden det sker, så er forfølgelsen i fuld gang, som jeg har nævnt fra åbenbaringsbogen, at han tabte og blev kastet ud af himlen med sine efterfølgere, og Satan tabte. Og så gik han i gang med Jesus, og der forsøgte djævelen at forføre Jesus. Og det der, det du skal mærke til først, det er første gang, at Jesus konfronteres med ham som menneske, søn. Så kom han med en halv sandhed. Men Jesus, han tog hele sandheden. Jo, siger djævel, der står skrevet sådan om dig. Og det er rigtigt nok. Du kan springe ud herfra. Der skal være ingen, du skal ikke støde din fod på nogen sten, ingen skal komme og redde dig, og så videre, og så videre. Ja, siger Jesus, men der står også noget mere, siger han. Du skal ikke friste Herren, din Gud. Står noget mere. Forstår du? Det er også den strategi, som er farlig i den tid, vi lever i. Vi bliver så optaget af Og jeg gider ikke høre alle de prædikener på YouTube og alt det der. Så, har du hørt? Jeg er meget, meget, meget vågen overfor. Fordi vi hører en masse ting. Nogle af dem er direkte løgn. Andre er løgn parret med sandhed. Så det bliver så, og parret du løgn og sandhed, så bliver alt løgn. Og vi skal være varsomme, venner. Og det er også det, Paulus skriver om her, at det er vigtigt, at vi tager imod kærlighed til sandheden. Derfor, når Paulus skriver i Jesu brev 6. kapitel, skal du lægge mærke til, tag derfor Guds fulde rustning på, så I kan holde stand imod hvad? Imod ondskabens åndemagt, imod verdens herskeren her i dette mørke, imod den løgn, der møder os igennem antikrist her, den vældige magt, som er en kolossal stor magt, og den har jo så stor magt i dag, at store dele af verden af kloden i dag er i gang med at følge antikrist. Og i Norge skriver man om fra regeringens side deroppe, vi venter på en chef. En, der kan få os ud af alt det her kaos. En, der har løsning på den situation, vi står i på forskellige måder. Økonomisk og mange andre måder. Vi venter på chef og venner. Vi skal ikke vente på nogen chef, jo. Det er sandheden, den siger jeg, men vi har aldrig fået en chef. Det er derfor, jeg plejer at sige, Jesus, du er min underfulde frelser. Og Jesus, du er min mægtige herre. Og Jesus, du er min evige konge. Så jeg venter ikke på nogen chef. Jeg er godt i forbindelse med ham ved Helligåndens virke i mit eget liv. Men løgnen, den er vi i kamp imod. Og der skal vi vågne op, venner, fordi at, læg mærke til, at det står om Jesus, at han afvæbnede magterne og myndighederne i Kolossenserbrevet. Det skal du lægge mærke til. Det står ikke, at han afvæbnede vores fysiske sygdomme. Men han afvæbnede magterne og myndighederne, som påførte os nogle ting, som ikke er gode. Så Jesus var også op imod dem. Han var op imod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Det var dem, han kæmpede imod. Det var dem, han sejrede over. Som han selv sagde kort før han går op til Golgata, siger nu skal denne verdens fyrste kastes ud. Og venner, derfor er det her meget vigtigt nu, at vi i måske højere grad tager vores indre menneske og tager sjælen med i vores forståelse af, hvad er det, vi er op imod. Og hvis du læser om i Åbenbaringsbogens 12. kapitel, så er de mennesker derom, der er beskrevet nogle mennesker der, som overvandt. Hvem får overvandt det? De overvandt løgneren. De overvandt anklageren. Hvad gjorde de ved? Ved Jesu blod og ved deres vidnesbyrds ord. De overvandt ham. Bror og søster, der har du vejen til sejr. Der står ikke noget om sygdomme der. For det var ikke aktuelt der. Overvinder vi ham der, hvor han skal overvindes. Sejrer vi over ham der, hvor han skal sejres over. Så vil vi opleve, at vi vil få det godt, som Johannes siger, som vores sjæl har det godt. Lad os så bare være ærlige og så se det lidt i øjnene for et øjeblik, ikke sandt? Vi har aldrig haft så mange helbredelsesprædikanter og helbredelsesmøder, som vi har i vores tid. Men folkets enige tilstand er blevet forværret. Også troendes og kristnes. De kæmper med vanskelig sind. De kæmper med deres følelsesliv. De kæmper der med synd, den forhærder dem over den en gang imellem, så man falder i synd, og så videre. Men samtidig satser man på, jamen kom her, du skal blive helbredt, vi skal bede for dig, så du bliver helbredt. Når så taler jeg imod helbredelsen, overhovedet ikke. Jeg taler om, bror og søster, stadigvæk, at der, hvor centrum af kampen, den står, det er der, hvor det står skrevet her, magter og myndigheder, og antikrists ånd er allerede i fuld gang. Og han bevæger sig ikke bare ude i verden over de ugudelige, han bevæger sig i samfund, i menigheder og i kristne mennesker, mennesker, der kalder sig kristne og troende, fordi de ikke tager imod kærlighed til sandheden. Det er den, vi skal tage imod. Lyt efter det her, venner. Det er der, sejren ligger for os. Derfor er det første i den der rustning, det er at stå der med sandheden spændt som et bælte om din lænd. Eller, som Peter siger, om dit sind, fordi det er tankerne her, der også kommer ind. Hvor kom den tanke fra? Og der er mange nogen, der tror, at vi er selvstændige mennesker, og vi er selvtænkende mennesker osv. Det er faktisk ikke sandt. Kampen er så intensiveret og så skarp i dag, at det er kampen mellem løgn og sandhed. Og den kamp er ikke bare enkelte mennesker, der kæmper. Den kæmper også en samfund med. Den kæmpes overalt i kirker og i samfund og andre steder osv. Den er overalt. Det er en global kamp, som indbefatter hele universet, både himmel og jord. Og det skal vi forstå, venner, og også se, at det her, det skal ikke gøres til noget. Det skal vi ikke være bange for. For det er større af han, som bor i os, end han, som er i verden. Vi kan, som de vores brødre og søstre i Åbenbaringsbogens 12. kapitel kunne sejre over, så kan også vi sejre. Halleluja. Jeg tror på, at Jesu Kristi dyrebare blod har bragt mig fuldstændig frelse og tilgivelse. Jeg tror på, at på grund af Jesu Kristi blod, så kan jeg ikke anklages, og så kan jeg afvise løgneren med det, han prøver at prange på mig. Jeg kan sejre over ham på samme måde, som de sejrede dengang. Venner, vil du være med blandt den sejrende flok? Vil du være med blandt dem, der står i Åbenbaringsbogens 12. kapitel? Så lyt efter det her. Få sejr over ham. Gud vil give os sejren, men det er os, der står ikke om, at det var Gud, der gav dem sejren. Der står det var dem, der sejrede. Hvad tænker du? Ved at de elskede sandheden. Og hvad siger sandheden? At Jesus Kristus, han døde i mit sted, og ved hans blod, og det offer, han gav, halleluja, så er der fuldkommen frelse for et hvert menneske at få, og det er så både til ånd, sjæl og legeme. Det vil vi gerne proklamere her fra Blåkildekirken. Vi ønsker ikke at være en løgnens røst, og Herren hjælper os. At vi må blive en sandhedens røst. Det kan godt være, at vi siger noget, der er anderledes, end, som også de et par søstre var her. De sagde, jamen vi hører jo ikke det her. I taler jo anderledes, end de andre taler. Så bliver jeg bare glad, at jeg priske Gud. Men vi er ikke her for at tale, hvad mennesker vil have, og hvad de kan lide at høre, og hvor det skal kilde ørerne. Vi er her for Kristi skyld. Vi er her for evangeliets skyld. Og vi er her, fordi vi vil gøre opmærksom på, at den kamp, vi står i, behøver ikke at blive til nederlag. Den kan blive til sejr. Tag derfor Guds fulde rustning på, for sandhedens bælte. Spænd om dit lænd og dit sinds lænd. De overvandt ham. Halleluja! Ved deres vidnesbyrds ord, ved lammets blod. Der er kraft, kraft, herlig kraft til sejr i hans blod. Lammets blod. Halleluja! Det er ikke os, der har en eller anden kraft. Og der kommer netop løgnen ind. af en antikristlig ånd, der tillægger, at vi har myndighed, og vi har kraft, og vi kan helbrede, og vi kan drive under noget, og vi kan, og vi kan, og vi kan. Vi kan overhovedet ingenting, med mindre end at vi vandrer på sandhedens vej og følger i sporet af ham, der sagde, jeg er vejen, jeg er sandheden, jeg er livet. Og hvis du har en eller anden idé om, at du har noget, en eller anden mystisk ved dig, så siger du, kom væk fra det. Få gjort op med det. Vi har ikke noget mystisk. Vi har noget, der er åbenbart. Vi har noget, der er stort. Vi har noget, der er herligt. Amen. Og jeg har lige nævnt noget om ham her. Vejen, sandheden og livet. Hold dig væk fra det mystiske. Fordi det mystiske har med den dæmoniske verden at gøre. Her står der, de overvandt. Og det betyder der, nu venner, hvordan skal vi rejse os? Hvordan skal vi kæmpe? Jamen det står der. De overvandt ham ved lammets blod. Og deres vidnesbyrds ord. Og det vidnesbyrds ord er et kraftigt ord. Halleluja, et kraftigt svær. Er et ord, der sætter løgneren på plads. For da Jesus brugte det i ørkenen, da han brugte sit vidnesbyrds ord, så står der, så måtte djævlen forlade ham. Det gjorde han så for en tid, for han opgav ikke med Jesus, for han havde et mål med, det var for ham til at falde i synd. Men det lykkes ham ikke. Jeg elsker det, når jeg næsten sådan se ham stå der, da Jesus forsvinder. Hvad nu? Nu kan jeg ikke nå ham længere. Nej, djævel kan ikke nå ham længere. Og bror og søster, der kommer en dag snart, at dem, der sejrer ved ham, alle dem, der sejrer, står i brevene. Sejrer, den der sejrer, den der sejrer, den der sejrer. Hvordan skal vi sejre? Troen på lammets blod, hvor vidnesbyrds ord, vi sejrer ved tro på sandheden. Og en dag, bror og søster, så må den samme, både antikrist og ham, der står bag antikrist, så vil de en dag erfare, at vi forsvinder, så de ikke kan nå os mere. Og det er nøjagtigt, det Paulus skriver om i 1. Korintherbrevets 15. kapitel. Det er det, han skriver om. Hvor han slutter kapitlet med de dejlige, vidunderlige ord. Lovet vær Gud, som giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus. Den dag, bror, så er den endelige forløsning sket. Så kan vi ikke nås længere. Og antikrist står der her, at Herren skal dræbe ham bare med ånden af sin mund. Han puster bare på ham, og så falder han død om, så er han færdig. Men djævlen, han får lidt mere respekt, han får lidt mere tid. Men opgøret har han så også fastlagt i Guds bevidsthed. Men vi kommer væk, venner, så der kommer en dag, hvor han siger, jeg kan ikke nå dem. Men det her, det er meget vigtigt, vores søster. Og jeg tror af hele mit hjerte på, at hvis vi er åben for der, hvor vores kamp står, og vi tager kampen op der, og hvor vi skal tage den op, og iklæder os Guds fuld rustning, og vi går lidt stand, både ordet, Guds ord, skjold og åndens svær, så kan vi sejre over ham. Og gør vi det, venner, så er jeg overbevist om, at så kan du godt glemme lidt om kød og blod. Og du erfarer, at inklusiv i den sejr, som vi nu har talt lidt om her, er også hvor fysiske helbredelse involveret. Så vi behøver ikke at skal tage den kamp op isoleret. Jeg siger ikke, at syge ikke skal helbrede sig, og vi ikke skal bede for dem. Det er ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, at der, hvor vi skal tage kampen op, det er troens kamp, som det står også i går med beskrevet på den måde. De troendes kamp. Det er den, vi snakker om lidt her, og så videre. Og derfor bliver jeg sådan set meget opmuntret ved det her til morgen. Fordi jeg havde tænkt, at når ved du hvad, jeg kommer hen, så skal vi bede sammen, og så se, hvad Herren vil gøre, og så videre. Og vi sætter os ned og begynder at snakke, og så begynder Helligånden også at tale. Det er dejligt, når det sker, sandhedens ånd begynder at tale. Sig. Jamen, det er all right, det der. Amen. Vi er i Guds plan. I Guds plan er det ikke smertefrit. Vi skal væk fra den opfattelse, at Guds plan også det er noget, der er smertefrit. Læs Hebræerbrevet 12, som du ser der. Det er ikke smertefrit. Vi går igennem noget, der gør ondt. Og hvis der er noget, der gør ondt, det er, når Gud han må slå al den hovmod, den stolthed ned, vi har fra starten af. Du skal bare røre folk på deres stolthed, så skal du nok få læst og påskrevet. Det rammer som en pil. Hvad mener du om mig? Hvad du siger om mig? Og så videre. Og så kommer vreden og raseriet kommer og dukker op og så videre. Det er en gammel natur, der gør sig gældende på den måde. Men den skal vi ikke lade os overvinde af. Og du kan læse, jeg skal bare lige nævne nogle ting her, du kan læse i første kongebog, eller anden kongebog, eller ved 22, eller det første, det kan jeg give. Men der står der, at der var en løgnens ånd, som kom i profeternes mund. Profeternes mund. Har du lagt mærke til, at Bibelen taler om falske profeter? Rigtig meget. Har du læst det? Du læser alle profeterne. Herrens profeter taler om, der er falske profeter. De står op og taler og siger, så siger Herren, men Herren siger, det har jeg aldrig sagt. Det har jeg aldrig ment skulle siges, og så videre, og så videre. Løgnens ånd er kommet helt langt, langt, langt ind i Guds menigheds regi. Ja. Og når en helligånds, tidligere helligånds fyldte menigheder, kan gå i alliance med det, de går i alliance med, og lave den der super mega kirke, som de kalder det, så må vi jo sige, så er Guds menighed forført af løgnens ånd. Og de tror, det er fuldstændig rigtigt, det de gør. Det løgnens ånd skal få os til. Den skal få os til at tro, at det, der er løgn, det er det, der er sandt. Så venner, det er ikke lige meget, hvad du hører. Der er folk, der siger, skal høre her, jeg har lige hørt det, jeg har hørt det, jeg har hørt det, jeg har hørt, og så videre. Jeg tror, det er meget vigtigt. Hvis vi vil være Herrens røst, så er det vigtigt, vi er indstillet på. Der er et sted, hvor vi kan få høre. Amen. Også du kan få høre. Det er, fald nu til ro. Vend dig nu til Jesus i stedet for i omvendelse og stilhed. Hent nogle styrke fra ham i ro og tillid. Er I med, venner? Amen. Det er der, det findes. Og så videre. Og løgnens ånd, den ånds magt. Så vil jeg bare lige nævne et par ting her, jeg skal ikke sige mere om det. Den vil angribe dig i særlig grad, hvis du er syg og behøver helbredelse. Og den vil sætte et mund. Og jeg kender godt det mund der. Jeg har bedt med flere, der har haft kræft eller hakræ har jeg haft der. Så døde den, så døde den, og så døde den. Og så kommer der et nyt kræfttilfælde, så kommer løgnens ånd med én gang. Og peger på, husker det der, hvad var det døde der, hvem var det, hvem var det? Og dermed kunne ikke du blive ved med at være så naiv og tro, at han eller hun skal nu blive helbredt. Og så vil løgnens ånd forsøge at få til at opgive overhovedet at tro og bede for, eller tage kampen op. Det er løgnens ånds måde at gøre tingene på. Og bede for nogen, der er syge, du kan også bede i dit lønkammer osv., så er også løgnens ånd der siger, tror du virkelig, at det betyder noget, at du ligger her og beder for den eller den osv. osv.? Kan du ikke se, at det nytter ingenting? Husker du? Kan du huske det der? Og så opgiver vi at bede. Fordi at løgnen kommer ind og sætter tvivl om, at Gud overhovedet hører bøn og vil gøre noget som helst. At vi er nødt til at affinde os med, og affinde os med, men sådan er tilværelsen bare. Løgnens åndvinder er i fuld funktion. Og særligt hvis vi er ude og er syge og dårlige og har det svært, så vil han være der med en gang, med anklage og løgn. Og så videre. Og så for os til at give op. Den sidste løgn, som jeg har været udsat for her et stykke tid, det er at Helion, eller jeg bliver mindet om dem, som var her engang, som vi ønsker var her stadigvæk, og de er gået deres vej, og så videre, og så videre. Og vi har jo en grund til måske, hvorfor de er gået, og så videre. Men løgnen, han kommer og siger, er du nu sikker på, at det ikke er dig, det er galt med? Hvis du tager og forlader meningen, så kan det være, at der kommer nogle nye til, og så kan det ændre sig af den vej. Det er selvfølgelig noget, jeg ved ikke, det kommer ind i en overvejelse, det gør det bare. Løgnen sådan taler hele tiden. Det er dig, der står i vejen. Det er dig, der står i vejen. Og der, han vil også anklage dig for, hvis du er syg. Det er dig, der står i vejen, for du har ingen tro. Du har ingen tro. Og hvis dem vil anklage, hvis løgnens ånd vil anklage dig for, at du ikke har tro, så lad være med at lytte til ham. Sig til ham, jo, jeg har tro. Jeg tror på Jesus Kristus, hvad han har sagt om mig. Amen. At min synd er mig forladt. At jeg har forladt om, hvad han så. Jeg gider ikke at høre på, hvad han har at sige om mig. Og han har en masse at sige om dig. For han er din anklager. Han er den løgneren. Og han har masser at sige om dig. Det er Guds time nu, har jeg hørt tit, når folk er blevet bedt for at sige, nå, men du skal bare holde ud i tro, det kommer i Guds time. Guds time er nu. Der, som du tror, sagde Jesus til Martha, skal du se Guds herlighed. Og Jesus, han sagde ikke om et stykke tid. Nej, han siger, kom nu, hvor har I lagt ham? Og så konfronterede han graven. Halleluja, og kaldte Lazarus ud af graven, for at vise, at det her ikke er noget med Guds time. Guds time er nu. Guds time er at blive frelst i dag. Guds time til sejr er nu. Ikke en sejr, vi skal vente på. Guds time for vores helbredelse og vores forløsning er nu. Halleluja, fordi at det er der, at på den måde, vi bliver jordens salt, og vi bliver verdens lys. Du har ikke tro nok. Kender du den? Du har ikke tro nok. Bibelen taler ikke om at have tro nok. Det gør den faktisk ikke. Du kan ikke vise mig nogen steder, hvor der står, du har ikke tro nok. Den taler kun om tro. Og selv en leden tro, kan Gud svare på. Herre, jeg tror, hjælp min vantro. I orden, sagde Jesus, og drengen, han blev sat fri. Så den der, det angreb på din tro, kom hen og få den afvist. Fordi der står ikke noget om, at du ikke har tro nok. Jo, jeg tror, vi tror, at Guds ord, det er Guds ord. Vi tror på sandheden, som er kommet. Ikke? Ellers så er det ikke den rigtige, der beder. Og så videre. Nej, jeg er bange for, at den skal bede for mig, og den skal bede, og den skal ikke bede for mig, og så videre, og så videre. Alt det der, det er også i løgnens ånd, der siger, der er nogen, der er rigtige, og så er nogen, der er forkert. Og pas på ikke, at det bliver det forkert, der beder for dig, for så bliver du også besat. Kom ud af løgnens ånd her. Amen. Bare for at tage nogle eksempler, ikke sandt? Nogen bliver ikke helbredt. Løgnerne er ekspert i at pege på dem, der ikke bliver helbredt. Hvordan kan du da tro, at du skal nu blive helbredt? Nej, det er også rigtigt, det. Det må jeg, men det går, jeg må jo holde fast i tro alligevel, og så videre, og så videre. Det tror jeg, og så videre. Så venner, jeg nævner bare lige nogle få ting her, som, og så videre. De vil lyve for dig. Du har været en hyggelig hele dit liv. Der er mennesker, der kæmper med det, siger, du har aldrig været virkelig frelst. Du har nok aldrig været kaldt af Gud. Du har aldrig haft Guds ånd. Alt bare for dig, det er bare været forestilling og indbildning og hykleri. Løgnens ånd taler. Lytter vi til det og tager imod det, taber vi. Men går vi imod ham med sandheden og i kraften af Jesu blod, sejrer vi over ham. Og oplever frelsen i sin hele fylde og virkelighed. Og det her er en vidensbyrd, som jeg har fra en af Allans blade der. Og der var en kvinde, der vidner. Jeg skal bare have læst det tidligere, men der var det nok ikke noget, der var så aktuelt for os. At løgnen sådan siger til hende, det hele er bare nyttesløst. At prøve. Opgiv det hele. Der er ikke noget for dig at gøre. Hun fortalte det der. Det var en grufuld frygt besatte mig. Og den fortalte mig den der løgnens ånd. Der er ikke noget håb for dig. Det hjælper ikke, at du tager kampen op og prøver at tro. Det vil ikke fungere. Det er løgnens ånd, der taler. Og det er en kvinde, der har oplevet det. Hun er vidne om det offentligt, og hun har ladet det skrive ned. Hun sagde, jeg sad op i sengen og råbte. Jeg er fortabt. Jeg er fortabt. Jeg blev fristet til selvmord. Jeg rev mig selv i håret og sårede mig selv. Fordi hun lyttede til løgnens ånd. Og så siger hun, og jeg var bange for Gud. Jeg var bange for korset. Jeg var bange for det med blodet. Og jeg begyndte at tro, at jeg var en del af Satan selv. Det er en kvinde, som har haft den oplevelse her. Man skrev den ned og har vidnet om den, for at hjælpe folk til, at de skulle ikke bare høre hendes vidnesbyrd, men hun stod frem som en kvinde, der havde fået den sejr. Og kunne vidne om, der findes muligheder. Der er sejr at få. Halleluja. Så venner, jeg skal ikke sige mere, jeg kan se klokken er fremskridt, så vil jeg sige om, og tak for jer i formiddag. Men tag det her med. Begynd at forstå, hvor kampen den foregår. Og så videre. Så jeg vil ikke lade mig besejre af løgnens ånd, eller anklageren. Jeg tror på sandheden. Det vil vi alle sammen. Skal vi sige det? Amen. Så rejs dig op, bror og søster. Bliv sejrende. Amen.